Kəhrəba, İslam inqilabının böyük rəhbəri Cənab Ayətullah Seyyid Əli Xameneyinin çıxışlarından seçmələr. Söhbət Allahla görüşdən gedir. İnsanın yaranmasının, sən ölənə qədər Rəbbinə doğru çalışıb çapalayarsan sözünün, bütün bu fəaliyyət və zəhmətlərin məqsədi budur. Sən ona qovuşacaqsan. Əgər kimsə Allahla görüşü vətən seçmişsə, bizimlə gəlsin. Hüseyn əleyhissalamla bircə yola düşsün. Evdə oturmaq olmaz. Dünyadan və dünya nemətlərindən yapışmaq və Hüseyn əleyhissalamın yolundan xəbərsiz qalmaq olmaz. Yola düşməliyik. Bu yola düşmək bizim daxilimizdən, nəfsimizdən və nəfsin paçlığı ilə başlayır. Sonra cəmiyyətə və dünya miqyasına çatır. Məhərrəm ayı ərəfəsində ruhani və vaizlərlə görüşdəki çıxışdan. 1995. Hüseyn ibn Əli əleyhissalamın adı qəribə addır. Duyğusal baxımdan yanaşdıqda görürsünüz ki, o imamın adı inanclı müsəlmanların qəlbini maqnit və kəhrəba kimi özünə cəzb etmək xüsusiyyətinə malikdir. Düzdür, müsəlmanların arasında buna malik olmayanlar və əslində İmam Hüseyn əleyhissalam inancından bəhrəsiz qalanlar var. Digər tərəfdən, bu ailənin şiyələri sayılmayan şəxslər də var. Lakin onların arasında elələri də vardır ki, Hüseyn əleyhissalamın adı gözlərini yaşardır, qəlblərini coşdurur. Allah Teala İmam Hüseyn əleyhissalamın adına elə bir təsir bəxş etmişdir ki, bu ad çəkiləndə biz İran xalqının və digər şiyə xalqların ürəyinə və canına mənəvi bir hal hakim olur. Bu müqəddəs adın duyğusal mənasıdır. Əvvəldən də agah insanlar arasında belə olmuşdur. Rəvayətlərdən, tarixdən və əsərlərdən anlaşılana əsasən, Əziz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin və Əmir əl-Müminin əleyhissalamın evində, onların yaşadığı yerdə bu əziz varlıq bu xüsusiyyətə malik olmuş, ona məhəbbət və eşq bəslənmişdir. Bu gün də belədir. İslam inqilabının böyük rəhbəri və ali baş komandanın keşikçi günü münasibəti ilə İslam inqilabının keşikçilər korpusunun komandirləri, məsul işçiləri və şəxsi heyəti, həmçinin polislər və İslam inqilabı əlilləri ilə görüşündəki çıxışından. 1995. İnsan vacib əməli və vəzifəni yerinə yetirməlidir. Lakin bu iş böyük bir problemə, misal üçün bir çoxlarının öldürüləcəyinə bais olsa, daha vəzifəsi olmadığını düşünür. Siz görün, İmam Hüseyn əleyhissalamın qarşısında hər bir yaxın görən insanı yoldan saxlaya bilən belə şəriət üzürləri nə qədər olmuşdur? Biri o birindən sonra qarşıya çıxırdı. Əvvəlcə Kufə xalqının üst çevirməsi və müslimin öldürülməsi hadisəsi baş verdi. Fərz edək, burada İmam Hüseyn əleyhissalam buyurmalı idi ki, bu şəriət baxımından üzürlü səbəbdir və vəzifə boynumuzdan götürülür. Biz istəyirdik Yezidlə beyyət etməyək, amma bu vəziyyətlə mümkün deyil, xalq da dözmür. Deməli, vəzifə götürülmüşdür və məcbur qalıb beyyət etməliyik. Böyük rəhbərin İmam Xomeyninin məqbərəsindəki izdihamlı toplantıda çıxışından. 1996. Aşura sırf tarixi hadisə deyildi. Aşura bir mədəniyyət, davamlı bir düşüncə və İslam ümməti üçün daimi örnək idi. Həzrət Əbu Abdillah əleyhissalam öz dövründə tam aydın əqli və məntiqi izahı olan bu hərəkəti ilə İslam ümməti üçün bir nümunə yazıb qoydu. Bu nümunə təkcə şəhid olmaq deyil, mürəkkəb və çox dərin bir şeydi. Həzrət Əbu Abdillah əleyhissalamın hərəkətində 3 element vardır. Məntiq və ağıl, qəhrəmanlıq və izzət və duyğu. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Məhərrəm ayı ərəfəsində ruhani və təbliğatçılarla görüşdəki çıxışından. 2006. Bu hərəkətdə məntiq və ağıl elementi o həzrətin bu hərəkətin başlamasından öncə Mədinədə olduğu zamandan şəhidlik gününə qədərki sözlərində görünür. Bu nurlu kəlamların hər bir cümləsi möhkəm bir məntiqi bəyan edir. Bu məntiqin xülasəsi odur ki, şərait mövcud və münasib olduqda müsəlmanın vəzifəsi addım atmaqdır. Bu addımın ən yüksək mərhələlərdə təhlükəsi olsun, yaxud olmasın. Ən böyük təhlükə odur ki, insan özünün və əzizlərinin canını, özünün yaxın namuslarını, həyat yoldaşını, bacısını, övladlarını və qızlarını ixlasla meydana aparsın və əsirliyə məruz qoysun. Bunlar çox təkrar olunduğundan bizə adi görünür, halbuki bu sözlərin hər biri oyadıcıdır. Odur ki, hətta bu həddə təhlükə olmasa da, bu həddə münasib addım üçün şərait mövcud olduqda insan addım atmalı və dünya onun qarşısını almamalıdır. Nəyisə nəzərə almaq və mühafizəkarlıq insana mani olmamalıdır. Fiziki ləzzət, rahatlıq və asayiş insanın yolunu kəsməməlidir. İnsan hərəkət etməlidir. Əgər hərəkət etməsə, deməli onun imanının və İslamının sütunları yerində deyil. Həqiqətən Allahın rəsulu belə buyurub. Kim Allahın haramını halal edən bir zalım hökmdarla üzləşsə, lakin əməli və sözü ilə ona etiraz etməsə, Allahın haqqıdır ki, bu şəxsi də o zalımı daxil etdiyi yerə cəhənnəmə daxil etsin. Məntiq budur. Dinin bünövrəsi təhlükəyə düşdüyü də, siz bu təhlükəli hadisənin qarşısında sözlə və işlə müdaxilə etməsəniz, sizin kimi məsuliyyətsiz və öhdəliksiz insanı qarşı tərəfin, yəni həmin hegemonun və zalımın vəziyyətinə düçar etmək Allahın haqqıdır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Məhərrəm ayı ərəfəsində ruhani və təbliğatçılarla görüşdəki çıxışından 2006. Hüseyn ibn Əli əleyhissalam bu işin aqibətini bilirdi. Belə düşünmək olmaz ki, o həzrət hakimiyyətə, sözsüz ki, o hakimiyyətin məqsədi də müqəddəs idi, gəlmək üçün gözlərini bağlayıb hərəkət etdi. Xeyr, bir ziyalünuma baxışın bizi buna çəkməsinə əsla lüzum yoxdur. Xeyr, dəqiq hesablara əsasən və imamətə xas aydın baxışla bu yolun aqibəti İmam Hüseyn əleyhissalama bəlli idi. Lakin məsələ o qədər əhəmiyyətlidir ki, Hüseyn ibn Əli əleyhissalam kimi qiymətli bir şəxs bu məsələ ilə rastlaşdıqda öz canını ixlasla meydana aparmalıdır. Bu, qiyamətə qədər bütün müsəlmanlara aiddir. Buna əməl də olunmuşdur. Yalnız nümunə göstərmək üçün yazı lövhəsinə yazılan və sonra pozulan bir dərs kimi olmamışdır. Bu, İslam tarixinin alnında ilahi rənclə qeyd olundu. Çağırdı, cavab aldı, bu günə qədər də alır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Məhərrəm ayı ərəfəsində ruhani və təbliğatçılarla görüşdəki çıxışından 2006. İkinci element qəhrəmanlıqdır. Yəni lazım olan bu mücahidlik gərək İslam izzəti ilə edilsin. Çünki izzət Allaha, onun rəsulu sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə və möminlərə məxsusdur. Müsəlman həmin hərəkətdə və mücahidlikdə də özünün və İslamın izzətini qorumalıdır. Məzlumluğun zirvəsində də çöhrəyə baxsan, qəhrəman və izzətli bir çöhrədir. Əgər öz müasir tariximizin müxtəlif siyasi və hərbi mübarizələrinə baxsanız, görərsiniz ki, hətta əlinə tüfəng alıb fiziki müharibəyə atılanlar da bəzən özlərini alçaltmışlar. Lakin Aşura məntiqində belə bir şey yoxdur. Hüseyn ibn Əli əleyhissalam bir gecə möhlət aldıqda da izzətlə möhlət alır. Kömək edən varmı? Deyə yardım istəyəndə də izzət və iqtidar mövqeyindən deyir. Mədinə Kufə yolunda müxtəlif insanlarla rastlaşdıqda, onlarla danışdıqda və bəzilərindən kömək istədikdə də zəiflik və gücsüzlük mövqeyindən istəmir. Bu element Aşura yolçularının öz proqramlarında yerləşdirdikləri bütün mücahidliklərdə nəzərə alınmalıdır. Bütün mücahid hərəkətlər, istər siyasi, istər təbliğat, istər canını fəda etməyin lazım olduğu hərəkətlər izzət mövqeyindən olmalıdır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Məhərrəm ayı ərəfəsində ruhani və təbliğatçılarla görüşdəki çıxışından 2006. Aşura günü Feyziyyə mədrəsəsində imamın simasına baxın. Nə silahlı əskəri, nə bir gülləsi olan ruhani elə izzətlə danışır ki, onun izzətinin ağırlığı düşmənin dizini qatlayır. Bu, izzət mövqeyidir. İmam həmişə belə idi. Tənha, yalqız, dəstəsiz, lakin izzətli. Bu, bizim böyük imamımızın siması idi. Allaha şükür edək ki, biz bu zamanda yaşadıq. Allah dəfələrlə və illərlə dediyimizin, oxuduğumuzun və eşitdiyimizin real nümunəsini gözlərimiz önündə göstərdi. Biz öz gözlərimizlə onu gördük. O, bizim böyük imamımız idi. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Məhərrəm ayı ərəfəsində ruhani və təbliğatçılarla görüşdəki çıxışından 2006. Üçüncü element duyğudur. Yəni, həm hadisənin özündə, həm də davamında duyğu təyin edici bir rol yaratmışdır. Bu, Aşura və Şiyə cərəyanı ilə digər cərəyanlar arasında sərhədin yaranmasına bais oldu. Aşura hadisəsi quru və yalnız məntiqi hadisə deyil, onda eşqlə, məhəbbətlə, rəhmlə və ağlamaqla yanaşı olan emosiya da var. Emosiyanın gücü böyükdür. Odur ki, bizə ağlamağı, ağlatmağı və hadisəni izah etməyi tapşırırlar. Zeynəb-i Kübra əleyhissalam Kufə və Şamda məntiqli danışır, lakin mərsiyə oxuyur. İmam Səccad əleyhissalam Şamda minbər üzərində elə qüdrətlə və möhkəm şəkildə Əməvi hakimiyyətinin başından vurur, lakin mərsiyə də oxuyur. Bu mərsiyə xanlıq bu günədək davam edir və əbədi olaraq davam etməlidir ki, emosiyalar cəlb olunsun. Emosional mühitdə, eşq və məhəbbət vadisində digər yerlərdə anlaşıla bilməyən çoxlu həqiqətləri anlamaq olar. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Məhərrəm ayı ərəfəsində ruhani və təbliğatçılarla görüşdəki çıxışından 2006. İran xalqının böyük inqilabında da Aşuranın, Hüseyn ibn Əli əleyhissəlamın və Məhərrəm hadisələrinin xatirəsinin əsaslı rolu vardır. Aşura mövzusu tükənməyən və əbədi bir mövzudur. Bu hadisə nə üçün İslam tarixində bu qədər böyük təsirlər qoymuşdur? Mənim fikrimcə, Aşura məsələsi ona görə qeyri-adi əhəmiyyətə malikdir ki, bu hadisədə olan fədakarlıq və candan keçmək müstəsna bir fədakarlıqdır. İslam tarixinin əvvəlindən bu günədək həmişə müharibələr, şəhadətlər və fədakarlıqlar olmuşdur. Biz də öz dövrümüzdə mücahidlik edən, canından keçən və çətin şəraitə dözən çox insanlar görmüşük. Bizim bütün bu şəhidlərimiz, bütün bu əlillərimiz, əsir düşənlərimiz, onların ailələri və inqilabdan sonrakı illərdə yaxud inqilab dövründə fədakarlıq edən digər şəxslər bizim gözümüz önündədirlər. Keçmişdə də belə hadisələr olmuşdur, tarixdə oxumusunuz. Lakin bu hadisələrin heç biri Aşura hadisəsi ilə müqayisə olunası deyil. Hətta Bədr, Ühüd və erkən İslam çağının şəhidlərinin şəhadəti də. İnsan fikirləşəndə bizim bir neçə imamımızın dilindən şəhidlər ağasına müraciətlə sənin faciəli günün kimi heç bir gün yoxdur sözünün nə üçün deyildiyini anlayır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Məhərrəm ayı münasibəti ilə xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşdəki çıxışından 1992. Aşura hadisəsinin əsas məğzi budur ki, hər yeri zülmətin, fəsadın və zülmün bürüdüyü bir dünyada Hüseyn ibn Əli əleyhissəlam İslamı xilas etmək üçün qiyam etdi və bu böyük dünyada heç kəs ona kömək etmədi. Hətta o həzrətin dostları, yəni hər biri bir cəmiyyəti bu meydana və Yezid ilə mübarizəyə çəkə bilən şəxslər bəhanə ilə meydandan çıxdılar və qaçdılar. İbn Abbas bir cür, Abdullah ibn Zübeyr bir cür, səhabə və tabeylərdən olan digər böyüklər də bir cür. Məhşur və adlı-sanlı şəxsiyyətlərin, təsir göstərə bilən və mübarizə meydanını qızışdıra bilən şəxslərin hər biri bir cür meydandan çıxdılar. Danışanda hamısı İslamı müdafiədən danışırdılar, lakin növbə əmələ çatdıqda gördülər ki, Yezidin hökuməti qəddar hökumətdir, rəhm etmir. Sərt tədbirlərə qərar vermişdir. Odur ki, hər biri bir tərəfə qaçıb İmam Hüseyn əleyhissəlamı tənha qoydular. Hətta öz işlərini üzürlü göstərmək üçün Hüseyn ibn Əli əleyhissəlamın yanına gedib o həzrətə israrla deyirdilər ki, ''Ağa, siz də qiyam etməyin, Yezid ilə müharibəyə girişməyin.'' Bu, tarixin qəribə bir ibrətidir. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Məhərrəm ayı münasibəti ilə xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşdəki çıxışından 1992. Böyüklərin qorxduğu yerdə, düşmənin çox qəddar simasını göstərdiyi yerdə, hamının meydana qoşulacağı təqdirdə qərib meydanın onları udacağını hiss etdiyi yerdə, insanların içinin və daxilinin tanındığı yerdə, o zamanın olduqca çoxlu əhalisi olan bütün İslam dünyasında bu böyük bir dünya idi. Bugün müstəqil və ayrı olan çoxlu müsəlman ölkələr o zaman bir ölkəni təşkil edirdilər. Düşmənin qarşısında dayanmağa qərar verən, buna iradəsi və cürəti çatan şəxs Hüseyn ibn Əli əleyhissəlam idi. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Məhərrəm ayı münasibəti ilə xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşdəki çıxışından 1992. Bu məzlumluqdur. Bu məzlumluq kiçilmə və alçalma deyil. İmam Hüseyn əleyhissəlam İslam tarixinin ən əzəmətli mübarizi və mücahididir. Çünki o, belə bir meydanda dayandı, qorxmadı və cihad etdi. Lakin bu böyük insanın əzəməti qədər məzlumluğu da var. O, böyük olduğu qədər məzlumdur da. O, qürbət içərisində şəhadətə qovuşdu. Döyüş meydanına gedən, xalqın şuar dediyi, təriflədiyi, ətrafını özü kimi qəhrəman insanların əhatə etdiyi, yaralanacağı, yaxud şəhid olacağı təqdirdə xalqın onunla necə eşqlə rəftar edəcəyini bilən fədakar əsgərlə və dəliqanlı insanla qürbətdə, zülmətdə, tənha, köməksiz, xalq tərəfindən heç bir yardıma ümidi olmayan halda və düşmənin geniş təbliğatına rəğmən dayanan, mübarizə aparan, Allahın qəza və qədərinə razı və Allah yolunda öldürülməyə hazır olan şəxs arasında fərq var. Kərbəla şəhidlərinin əzəməti bundadır. Onlar Allah və din yolunda cihaddan ibarət olan vəzifə hissi üçün düşmənin əzəmətindən qorxmadılar. Öz tənhalıqlarından vahiməyə düşmədilər. Saylarının az olmasını düşmən qarşısında qaçmağa səbəb bilmədilər. Bir insana, bir rəhbərə və bir xalqa əzəmət bəxş edən budur. Düşmənin puç əzəmətindən qorxmamaq. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Məhərrəm ayı münasibəti ilə xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşdəki çıxışından 1992. Seyyid-i Şühəda əleyhissəlam bilirdi ki, şəhid olandan sonra düşmən cəmiyyətdə və o zamanki dünyada onun əleyhinə təbliğat aparacaq. İmam Hüseyn əleyhissəlam elə bir şəxs deyildi ki, zamanı və düşməni tanımasın. O, düşmənin hansı xəbisliklər törədəcəyini bilirdi. Eyni zamanda inamı və ümidi də vardı ki, onun bu məzlumcasına və qəribcəsinə hərəkəti nəhayət düşməni həm qısa və həm də uzun müddət üçün məğlub edəcək. Elə də oldu. İmam Hüseyn əleyhissəlamın məğlub olduğunu düşünmək səhvdir. Öldürülmək məğlub olmaq deyil. Müharibədə öldürülən şəxs məğlub sayılmır, öz məqsədinə çatmayan şəxs məğlub sayılır. İmam Hüseyn əleyhissəlamın düşmənlərinin məqsədi İslamı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin yadigarlarını yer üzündən silmək idi. Onlar məğlub oldular. Çünki belə olmadı. İmam Hüseyn əleyhissəlamın məqsədi isə İslam düşmənlərinin hər yeri istədikləri rəngə boyamaqdan ibarət olan yekdil proqramını iflasa uğratmaq, İslamın, onun məzlumluq və haqlılıq nidasının hər yerdə ucalması və nəhayət İslam düşməninin məğlub olması idi. Və belə də oldu. İmam Hüseyn əleyhissəlam həm qısa müddət üçün, həm də uzun müddət üçün qalib oldu. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Məhərrəm ayı münasibəti ilə xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşdəki çıxışından 1992. Qısa müddət üçün belə oldu ki, bu qiyamın, o həzrətin məzlumcasına şəhadətinin və ailəsinin əsir olmasının özü Bəni Üməyyə hökumətini zəiflətdi. Həmin hadisədən sonra İslam dünyasında, Mədinədə və Məkkədə bir-birinin ardınca bəzi hadisələr baş verdi və nəhayət Əbu Süfyan sülaləsinin məhvinə səbəb oldu. 3-4 ildən sonra Əbu Süfyan sülaləsi tamamilə sıradan çıxdı. Kim təsəvvür edərdi ki, İmam Hüseyn əleyhissəlamı Kərbəlada məzlumcasına şəhid edən bu düşmən o imamın fəryadının əks sədasına bu şəkildə məğlub olsun. Özü də 3-4 ildən sonra İmam Hüseyn əleyhissəlam uzun müddət üçün də qalib oldu. Siz İslam tarixinə baxsanız, görərsiniz ki, dünyada din nə qədər inkişaf etdi, İslam dini nə qədər kök saldı, İslam xalqları necə yarandılar və inkişaf etdilər, İslam elmləri necə inkişaf etdi, İslam fiqhi necə inkişaf etdi və nəhayət, əsrlər ötdükdən sonra bugün İslam bayrağı dünyanın ən uca yerlərindən birində dalğalandı. Allah yolunun dünya qarşısında elə məzlumcasına dayanan, qanı tökülən, ailəsi əsir alınan mübarizi və mücahid şəxsi öz düşməninə qələbə çaldı. Bu, xalqlar üçün bir dərsdir. Buna görə müasir dünyanın hətta bəziləri müsəlman olmayan böyük rəhbərlərindən nəql edirlər ki, biz mübarizə yolunu Hüseyn ibn Əli əleyhissəlamdan öyrəndik. Bizim öz inqilabımız həmin nümunələrdən biridir. Bizim xalqımız da Hüseyn ibn Əli əleyhissəlamdan öyrəndi. Anladı ki, öldürülmək məğlub olmaq demək deyil. Anladı ki, zahirən qüdrətli düşmən qarşısında geri çəkilmək fəlakətə və bədbəxtliyə bais olur. Düşmən nə qədər əzəmətli olsa da, mömin cinah və mömin tərəf Allaha təvəkkül edib onun qarşısında cihada qalxsa, nəhayət düşmən məğlub olacaq və möminlər qalib olacaq. Bunu bizim xalqımız da anladı. Kərbəla bizim daimi örnəyimizdir. Kərbəla düşmənin əzəməti qarşısında insanın tərəddüdə düşməməsi üçün bir misaldır. Bu, sınaqdan çıxmış bir örnəkdir. Düzdür, erkən İslam çağında Hüseyn ibn Əli əleyhissəlam 72 nəfərlə şəhadətə qovuşdu, lakin mənası bu deyil ki, kim Hüseyn əleyhissəlamın yolunu gedirsə və kimlər mübarizə aparırlarsa mütləq şəhid olmalıdırlar. Xeyr, İran xalqı Allahın lütfi ilə bugün Hüseyn əleyhissəlamın yolunu təcrübə edib, İslam xalqları və dünya xalqları arasında baş ucalığı və əzəmətlə yaşayır. Sizin inqilabın qələbəsindən öncə getdiyiniz yol Hüseyn əleyhissəlam yolu, yəni düşməndən qorxmamaq və qüdrətli düşmənlə mübarizəyə girmək idi. Müharibə dövründə də belə oldu. Bizim xalqımız bilirdi ki, onun qarşısında şərq və qərb dünyası və bütün imperializm dayanmışdır. Lakin qorxmadı. Düzdür, biz dəyərli şəhidlər verdik, əzizlərimizi itirdik, bizim əzizlərimiz sağlamlıqlarını əldən verdilər, əlil oldular, bəzi əzizlərimiz bir neçə il əsirlikdə qaldılar, bəziləri hələ də bəs rejiminin zindanlarındadır. Lakin xalq bu fədakarlıqlarla izzət və əzəmətin zirvəsinə çatmışdır, İslam izzətli olmuşdur, İslam bayrağı ucalmışdır. Bu sözü gedən müqavimətə görədir. O müqavimət bugün də vacib və zəruridir. Bugün hegemonçu Amerika, İran xalqını və bütün dünyada mübariz müsəlman xalqları öz gücündən qorxutmaq istəyir. Şərq bloku dağılandan sonra onun parça-parça olmuş bir çox hissələri zəiflik səbəbindən özlərinin dünənki düşmənlərinə təslim oldular. Onlara üst tutdular, bir çox ölkələrdəki iradəsiz xalqlar Amerika dövlətinin boyunduruğu altına düşdülər. Bugün Amerikanın öz dostlarına və əlaltılarına diktə etdiyi siyasət budur ki, hegemonluğun mütləq hökmranlığı yolunda olan hər hansı bir müqavimət məhv edilməlidir. Deyirlər ki, indi bir çox dövlətlər bizə təslim olmuşlar. Nə üçün İslam tərəfdarları təslim olmurlar? Nə üçün İran xalqı təslim olmur? Müsəlman xalqları qorxutmaq istəyirlər. Bugün elə bir gündür ki, müsəlman xalqlar imperializmin zahiri iqtidarı qarşısında qorxuya və tərəddüdə düşməməlidirlər. Bu mübarizə davam edir. Bu xalq tarixi keçmişli və böyük xalqdır. Biz 60 milyona yaxın əhalisi, potensial imkanları olan və dünya coğrafiyasının həssas mövqeyində yerləşən böyük bir ölkədə yaşayırıq. Biz elə bir xalq deyilik ki, böyük güclər bizi təhdid edib qorxuda və öz qanadları altına sala bilsinlər. Xalq və hökumət əl-ələ verib bu ölkədə mövcud olan müxtəlif imkanlarla bu ölkəni qurmalıdırlar. Bu ölkə İranlının əli ilə qurulmalıdır. Qeyri-İranlıya etimad etmək olmaz. Uzun illər qeyri-İranlılar müxtəlif adlarla, müstəşar və digər adlarla gəlib bu ölkəyə xəyanət etmişlər. Hökumət xalq üçün, xalq hökumət üçün və hökumətin arxasında olmalıdır, hamı əl-ələ verməli, müxtəlif təbəqələr çiyin-çiyinə dayanıb hegemonluğun və böyük şeytanın gözünə tikan kimi batmalıdırlar. Onların İran xalqına tamah salmalarına icazə vermək olmaz. Və bu, İmam Hüseyn əleyhissəlamın ruhu sayəsində, Aşuranın ruhu sayəsində mümkündür. Əza məclisləri ondan ötürüdür ki, bizim qəlblərimizi Hüseyn ibn Əli əleyhissalam və o həzrətin məqsədləri ilə tanış etsin. Bəzi anlamaz adamlar deməsinlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın yolu bütün İran xalqının öldürülməsidir. Hansı nadan insanın belə söz deməsi mümkündür? Bir xalq Hüseyn ibn Əli əleyhissalamdan dərs almalıdır, yəni düşməndən qorxmamalıdır. Özünə güvənməlidir, öz Allahına təvəkkül etməlidir, bilməlidir ki, əgər düşmən əzəmətlidirsə, bu əzəmət sarsılandır. Bilməlidir ki, düşmənin cəbhəsi zahirən böyük və güclü olsa da, həqiqi qüvvəsi azdır. Məcər görmürsünüzmü ki, 14 ilə yaxındır düşmənlər İslam Respublikasını məhv etmək istəyirlər, amma bacarmırlar. Bu onların zəifliyindən və bizim qüdrətimizdən başqa nədir? Biz güclüyük. İslamın sayəsində bizim qüdrətimiz var. Böyük Allaha təvəkkül edir, ona arxalanırıq. Yəni, bizdə ilahi qüvvə var. Dünya belə bir qüvvənin qarşısında dayana bilməz. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Məhərrəm ayı münasibəti ilə xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşdəki çıxışından 1992 İmam Hüseyn əleyhissəlamı şəhadət günəşi, məzlumcasına və qəribcəsinə cihadın günəşi adlandırmaq olar. Bu günəş Hüseyn ibn Əli əleyhissəlamın və onun dostlarının vasitəsilə işıq saçdı. Zaman ötdükcə bu nurlu günəşin sönməz çöhrəsinin daha artıq aşkarlanması, Aşuranın faydalarının daha çox bəlli olması duyulur. Bu hadisənin baş verdiyi ilk gündən onun köklü təsirləri tədricən bəlli olmuşdur. Həmin günlərdən bəzi şəxslər üzərlərinə müəyyən vəzifələrin düşdüyünü hiss edirlər. Təvvabin, tövbə edənlər hadisəsi baş verdi, Bəni Haşim və Bəni Həsən əleyhissəlam ailəsinin uzun mübarizələri qarşıya çıxdı, Sonra hətta Bəni Üməyyə əleyhinə Bəni Abbas hərəkatı baş qaldırdı. Hicrətin 2-ci əsrinin ortalarında o zamankı İslam dünyasının bütün bölgələrinə, xüsusən də İrana, İranın şərqinə, Xorasana və digər yerlərə dəvətçilər göndərib zalım, hegemon və millətçi əməvi hökumətinin məhvinə zəmin yaratdılar. Doğrudur ki, bugün düşmənin təbliğatı bütün bəşəriyyətin beyin fəzasını bürümüşdür. Bunda heç bir şübhə yoxdur. Doğrudur ki, İslamın, xüsusən də şiyəliyin simasını ləkələmək üçün çoxlu pullar xərclənir. Doğrudur ki, xalqların və ölkələrin həyatında qanunsuz maraqları olan hər bir kəs özünü İslamın və İslam hökumətinin əleyhinə fəaliyyət göstərməyə borclu bilir. Doğrudur ki, küfür bütün parçalanmasına və qruplara bölünməsinə rəğmən bütün imkanlardan istifadə edib bir məsələdə yekdil rəyə gəlmişdir. Bu, əsl İslamla düşmənçilikdir. Hətta təhrif olunmuş İslamı da əsl İslamla müharibəyə çəkmiş və meydana gətirmişlər. Bunların hamısı doğrudur. Lakin haqq cinahı və əsl İslam cəbhəsi bu düşmən və xəbis təbliğatlar qarşısında Aşuranın və Məhərrəm sözünün ruhu, mesajı və həqiqəti sayəsində həmin möcüzəni bir də təkrar edə bilməzmi? Nə üçün edə bilməsin? Çətindir, amma mümkündür, iradə və fədakarlıq lazımdır. Yol açıqdır, bağlı deyil. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Məhərrəm ayı ərəfəsində ruhani və vaizlərlə görüşdəki çıxışından 1995. İlahi, bizim həyatımızı Hüseyn əleyhissəlamın həyatı, ölümümüzü Hüseyn əleyhissəlamın ölümü et. İlahi, bizi bu yola yönəldən böyük imamımızı Kərbəla şəhidləri ilə bircə et. Bizim əziz şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə bircə et. İlahi, bizim ölümümüzü öz yolunda şəhidlik et. İlahi, bu böyük xalqı, bu Hüseynçi və Aşuraçı xalqı bütün kiçik və böyük düşmənlərinə qalib, onun düşmənlərini məhv, məyus və uğursuz et. İlahi, Muhammed və Ali Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin hörmətinə İslam ümmətini hər yerdə başı uca et. Hüseyn əleyhissəlamın vəzifəsini onlara öyrət. Bu vəzifəni yerinə yetirmək uğurunu onlara əta et. İlahi, Muhammed və Ali Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin hörmətinə dövrümüzün imamının, zamanın vəlisinin qəlbini bizdən razı et. Bizi o həzrətin dostlarından və köməkçilərindən et. O həzrəti ziyarət etmək səadətini bizə nəsib et. İlahi, Muhammed və Ali Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin hörmətinə səndən istədiyimiz və istəmədiyimiz xeyirləri bizə bəxş et. Sənə sığındığımız və sığınmadığımız hər bir şərdən bizi qoru. Böyük rəhbərin cümə namazı xütbələrindən 1995, Aşura 1416. Hüseyn əleyhissəlamın hərəkatına əslində iki cür yanaşmaq olar. Onların hər ikisi də düzgündür. Bir yanaşma Hüseyn ibni Əli əleyhissəlamın zahiri hərəkətidir. Bu, fəsadlı, azğın, zalım və qəddar hökumətin, Yezid hökumətinin əleyhinə bir hərəkətdir. Bu hadisənin əsl həqiqəti isə daha böyük hərəkətdir. İkinci yanaşma insanı buna yönəldir. Bu, insan cəhalətinin və zəbunluğunun əleyhinə hərəkətdir. Əslində, İmam Hüseyn əleyhissəlam Yezidlə mübarizə aparsa da, onun geniş və tarixi mübarizəsi qısa ömürlü və dəyərsiz Yezidlə bitmir. O, insan cəhaləti, aşağılığı, azğınlığı, zəbunluğu və xarlığı ilə mübarizə aparır. İmam Hüseyn əleyhissəlam bunlarla mübarizə aparır. Böyük rəhbərin cümə namazı xütbələrindən 2000. İmam Hüseyn əleyhissəlamın bütün səhabələri şəhid olduqda və ailəsindən başqa heç kəs qalmadıqda Əli Əkbər çadırdan xaric oldu. O, ən gözəl gənclərdən biri idi. Atasının yanına gəlib izin istədi. Dedi ki, ata, indi icazə ver, mən gedib vuruşum və canımı fəda edim. İmam əsla qarşı çıxmadı və icazə verdi. Bu, daha səhabələr, qardaşı, yaxud bacısı uşağı deyil ki, imam, getmə, diyan deyə bilsin. Bu, onun canının parçası və ciyərparəsidir. Getmək istəyəndə icazə verməlidir. Bu, İmam Hüseyn əleyhissəlamın ehsanıdır. Bu, Hüseyn əleyhissəlamın İsmayılıdır. Meydana getmək istəyir. Ona icazə verdi. Əli Əkbər meydana getdikdə, İmam Hüseyn əleyhissəlam ümidsiz halda ona baxdı. O, həzrət ağladı və dedi ki, İlahi, sən şahid ol, mən hər cəhətdən, həm üzdə, həm danışıqda, həm də əxlaqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə hamıdan çox bənziyən bir gənci döyüşə və ölümə göndərdim. Afərin bu gəncə. Əxlaqı da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə daha çox bənziyir, siması və danışığı da. Böyük rəhbərin cümə namazı xütbələrindən 1995, Aşura 1416. Mübahilə günü elə bir gündür ki, İslamın əziz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmi özünün ən əziz insanlarını səhnəyə gətirir. Mübahilədə mühüm məqam budur ki, onda özümüz və özünüz, qadınlarımız və qadınlarınız sözləri var. Əziz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm ən əziz insanlarını seçir və haqla batil arasındakı ayrıcın və aydın göstəricinin hamının qarşısında nümayiş etdiriləcəyi mübahisə üçün səhnəyə çıxarır. Belə bir şey görünməmişdi ki, dinin təbliği və həqiqətin bəyanı yolunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm öz əzizlərinin, övladlarının, qızının, özünün, qardaşı və canişini olan Əmir əl-Müminin əleyhissəlamın əlini tutub meydana gətirsin. Mübahilə gününün müstəsna olması buna görədir. Yəni, həqiqətin bəyan olunmasının, həqiqətin çatdırılmasının nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Meydana gətirib deyir ki, gəlin mübahilə edək, hansımız haqq olsa qalsın, hansımız haqsız olsa Allahın əzabı ilə məhv olsun. Həmin məsələ Məhərrəmdə əməli surətdə baş verdi. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissəlam da həqiqətin bəyanı və tarix boyu aydınlıq yaratmaq üçün özünün ən əzizlərini götürüb meydana gətirir. İmam Hüseyn əleyhissəlam hadisənin necə tamamlanacağını bildiyindən Zeynəb əleyhissəlamı gətirdi, öz həyat yoldaşlarını gətirdi, öz övladlarını gətirdi, əziz qardaşlarını gətirdi. Hövzə tələbələri və ruhanilərlə görüşdəki çıxışından 2009. Mənim əzizlərim, İmam Hüseyn əleyhissəlam hansı dillə desin ki, sizin vəzifəniz nədir? Şərait həmin şəraitdir. Həyat eyni həyatdır, İslam da həmin İslamdır. Bəli, İmam Hüseyn əleyhissəlam bütün nəsillərə praktiki olaraq göstərdi. Əgər İmam Hüseyn əleyhissəlamdan bir kəlmə də söz nəql olunmasaydı belə, biz vəzifəmizin nə olduğunu anlamalıydıq. Əsir olan, zəncirlənən, başçılarının fəsadına düçar olan, din düşmənlərinin hakim olduğu, həyatına və taleyinə qənim kəsildiyi bir xalq hər zaman vəzifəsinin nə olduğunu anlamalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin məsum imam olan övladı belə bir şəraitdə nə etməli olduğumuzu göstərmişdir. Böyük rəhbərin cümə namazı xütbələrindən 1995 Aşura 1416 İmam Hüseyn əleyhissəlamın dövründə İslam imamətini belə bir hala salmışdılar. Allah bəndələrinə qarşı günah və düşmənçiliklə rəftar olunurdu. İmam Hüseyn əleyhissəlam belə bir vəziyyətin qarşısında mübarizə aparırdı. Onun mübarizəsi demək, aydınlaşdırmaq, hidayət etmək, istər Yezidin dövründə, istərsə də ondan öncə haq və batilin arasındakı sərhədi müəyyən etmək idi. Yezidin dövründə əlavə olunan bu idi ki, həmin zülm və azğınlıq rəhbəri bu hidayət imamının onun hökumətini imzalamasını istəyirdi. Beyyət budur. İmam Hüseyn əleyhissəlamı məcbur etmək istəyirdi ki, xalqı hidayət etmək və o zalim hökumətin azğınlığından danışmaq yerinə gəlib həmin hökuməti imzalasın və təsdiqləsin. İmam Hüseyn əleyhissəlamın qiyamı buradan başlandı. Əgər Yezid tərəfindən belə yersiz və axmaq gözlənti olmasaydı, İmam Hüseyn əleyhissəlamın Muaviyənin dövründəki kimi və özündən sonraki imamlar kimi hidayət bayrağını ucaltması, xalqı düz yola yönəltməsi və həqiqətləri deməsi mümkün idi. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Dokuhə qarnizonundakı çıxışından 2002 Aşura günündə heç kəs nə baş verdiyini anlamadı. O hadisənin əzəməti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin ciyərparəsinin, onun dostlarının və yaxınlarının cihadının əzəməti, eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin övladlarının və əzizlərinin öldürülməsi faciəsinin əzəməti heç kəsə aydın deyildi. Orada olan şəxslərin əksəriyyəti də anlamadılar. Düşmən cəbhəsində olanlar o qədər məst, o qədər qafil idilər, insanlıqdan o qədər uzaqlaşmışdılar ki, nə baş verdiyini anlamadılar. Dünyanın məstləri, qürur, şəhvət, qəzəb və heyvanlıq məstləri insanlıq aləmində nəyin baş verdiyini anlamırlar. Zeynəb isə yaxşı anladı, Səkinə isə yaxşı anladı. O məzlum qadınlar və qızlar nə baş verdiyini yaxşı anladılar. Fars vilayətinin əlilləri, fədakarları və şəhid ailələri ilə görüşdəki çıxışından 2008 Zeynəb-i Kübra müsəlman qadının kamil nümunəsidir. İslamın qadın tərbiyəsi üçün dünya xalqlarına təqdim etdiyi bir örnəkdir. Zeynəb-i Kübra çox cəhətli şəxsiyyətə malikdir. Elmli, məlumatlı, uca bilgilərə malik və dəyərli bir insandır. Kim o həzrətlə qarşılaşırsa, onun elmi və ruhi əzəməti qarşısında kiçik olduğunu duyur. Bəlkə də müsəlman qadın şəxsiyyətinin hamıya təqdim edə biləcəyi ən mühüm cəhət İslamdan götürdüyü bu cəhətdir. Müsəlman qadının şəxsiyyəti imana görə, ilahi rəhmətə və əzəmətə könül vermək sayəsində o qədər böyük və əzəmətli olmuşdur ki, böyük hadisələr onun qarşısında kiçik görünür. Zeynəb Kübra əleyhissəlamın həyatında bu cəhət digərlərindən daha aşkar və daha qabarıqdır. Aşura günü kimi bir hadisə Zeynəb Kübra əleyhissəlamı əzə bilmir, Yezid və Übeydullah ibn Ziyad kimi zalım və qəddarların zahiri əzəməti və cah cəlalı Zeynəb Kübra əleyhissəlamı təhqir edə bilmir. Zeynəb Kübra əleyhissəlam əzəmətli şəxsiyyətinin vətəni olan Mədinədə, onun qəm-qüssə ocağı olan Kərbəlada, Yezid və Übeydullah ibn Ziyad kimi zalımların sarayında özünün mənəvi əzəmətini qoruyur və digər şəxsiyyətlər onun qarşısında təhqir olunurlar. İslam inqilabının böyük rəhbərinin xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşdəki çıxışından 2005 Hüseyn ibn Əli əleyhissəlam elə bir iş gördü ki, bütün tağutlar dövründə erkən İslam çağından uzaq olsalar da, zülüm və fəsad rejiminə qarşı mübarizə iradələri İmam Həsən Müctəba əleyhissəlam dövründən çox olan insanlar peyda oldular. Hamısı da yatırıldılar. Mədinə xalqının hərrə qiyamından tutmuş sonrakı hadisələrə, təvvabin və muxtar qiyamlarına, Bəni Üməyyə və Bəni Abbas dövrünə qədər xalqların daxilində ardıcıl olaraq qiyamlar baş verdi. Bu qiyamları kim yaratdı? Hüseyn İbni Əli əleyhissalam. Əgər İmam Hüseyn əleyhissalam qiyam etməsəydi, tənbəllik və məsuliyyətdən qaçmaq ruhiyyəsi zülmə qarşı barışmazlıq və məsuliyyət hiss etmə ruhiyyəsinə çevrilərdimi? Nə üçün deyirik ki, məsuliyyət hiss etmə ruhiyyəsi ölmüşdü? Ona görə ki, İmam Hüseyn əleyhissalam İslam böyüklərinin övladlarının mərkəzi olan Mədinədən Məkkəyə getdi. Abbasın övladı, Zübeyrin övladı, Ömərin övladı, İslamın ilk xəlifələrinin övladları Mədinədə toplaşmışdılar. Amma onların heç biri həmin qanlı və tarixi qiyamda İmam Hüseyn əleyhissalama kömək etmədi. İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı başlanmazdan öncəyə qədər xüsusi adamlar addım atmağa hazır deyildilər. İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamından sonra isə bu ruhiyyə canlandı. Bu, Aşura macərasında və digər dərslərin yanında bilməli olduğumuz böyük bir dərsdir. Bu macəranın əzəməti budur. O, həzrətin doğulmasından öncə yer və göy onun üçün ağladı. Bu böyük matəmə görə Hüseyn İbni Əli əleyhissalama diqqət yetirdilər. Onun əzasını saxladılar, bu duanın yaxud ziyarətin təbirincə ona ağladılar. Bu, ona görədir. Böyük rəhbərin 3 Şaban İmam Hüseyn əleyhissalamın doğum günü münasibəti ilə Keşikçilər Korpusu və Polis Qüvvələri ilə görüşdəki çıxışından 1993. İmam Hüseyn əleyhissalam əbədi olaraq haqq bayrağı kimi qalmalıdır. Haqq bayrağı batil sırasında dayana bilməz, batilin rəngini götürə bilməz. Buna görə İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu ki, zillət bizdən uzaqdır. İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkəti izzət hərəkəti idi. Yəni haqqın izzəti, dinin izzəti, imamətin izzəti, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin təqdim etdiyi yolun izzəti. İmam Hüseyn əleyhissalam baş ucalığının tərənnümü idi. Möhkəm dayandığından fəxrə də səbəb oldu. Bu, Hüseyn əleyhissalamın izzəti və fəxridir. Bir zaman bir şəxs bir söz deyir. Sözü demiş və məqsədinə nail olmuşdur. Lakin o sözün üstündə durmur və geri çəkilir. Bu, daha fəxr edə bilməz. Fəxr sözünün üstündə duran, ucaltdığı bayrağı tufanların məhv etməsinə və yatırmasına qoymayan insana, xalqa və qrupa məxsusdur. İmam Hüseyn əleyhissalam bu bayrağı möhkəm saxladı. Əzizlərinin şəhidliyinə və şərəfli ailəsinin əsirliyinə qədər getdi. Bir inqilabi hərəkətdə izzət və iftixar da budur. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Dokuhə qarnizonundakı çıxışından 2002. Bizim dövrümüzdə baş verən İslam inqilabı və İslam quruluşu hərəkatı bu yolda idi. Bu hərəkatı başlayanlar nəzərdə tutduqları hökuməti və quruluşu təşkil etmələrini təsəvvür edə bilərdilər. Lakin bu yolda şəhid olmalarının, bütün ömürlərinin mübarizədə, çətinlikdə və uğursuzluqda keçməsinin mümkünlüyünü də bilirdilər. Hər iki yol mövcud idi. İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatında olduğu kimi 1962 və 63-cü illərdə və sonrakı çətin və qaranlıq illərdə bu həbsxanalarda ürəkləri isidən, onları hərəkətə vadar edən yeganə şölə mübarizəyə iman şöləsi idi. Hakimiyyətə çatmaq eşqi yox. Bu yol İmam Hüseyn əleyhissalamın yolu idi. Lakin onun iki tərəfi var. Zaman və məkan şəraiti fərqlidir. Bir zaman imkanlar yaranır və İslam hakimiyyətinin bayrağı ucalır. Bir zamanda bu imkanlar yaranmır və şəhadətlə sonuclanır. Tarixdə bu qəbildən olanlarımız çoxdur. İslam inqilabının böyük rəhbərinin İslam Respublikası quruluşunun məsul şəxsləri ilə görüşdəki çıxışından 2002. Ərbəyin, İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhidliyinin 40-cı günü Kərbəla hadisəsində bir başlanğıc idi. Kərbəla hadisəsi o böyük faciə baş verəndən Əbu Abdillah əleyhissalamın səhabələrinin, dostlarının və ailəsinin o məhdud mühitdə fədakarlığı həyata keçəndən sonra əsirlər qiyamın mesajını təbliğ etməli idilər. Həzrəti Zeynəb əleyhissalamın və İmam Səccad əleyhissalamın xütbələri, ifşaları və həqiqəti söyləmələri güclü bir media qurumu kimi düşüncəni, hadisəni və məqsədi geniş çərçivədə təbliğ etməli idi və etdi də. Qapalı mühitin xüsusiyyəti belədir. Xalq anladığı həqiqətləri öz əməllərində göstərməyə macal və cürət tapmır. Çünki əvvəla zalım və müstəbid hakimiyyət xalqı anlamağa və əgər anlamışlarsa, anladıqlarına əməl etməyə qoymur. Şufədə, Şamda və yolda çoxları Zeynəb-i Kübranın yaxud İmam Səccad əleyhissalamın sözlərindən yaxud əsirlərin vəziyyətindən çox şeyi başa düşdülər. Lakin o zülm, hegemonluq, diktatura və qapalı rejim qarşısında anladığını biruzə verməyə kim cürət göstərərdi və kimin buna imkanı çatardı? Bu, möminlərin boğazında bir düyün kimi qalmışdı. Bu düyünə Ərbəyin günündə birinci lanset toxundu. Ərbəyin günündə Kərbəlada ilk coşqu yarandı. Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşdəki çıxışından 2009. Bir gün İmam Xümeyniyə dedilər ki, əgər siz bu hərəkatı davam etdirsəniz, qum elmi hövzəsini tətil edəcəklər. Burada söhbət candan getmirdi ki, imam mənim canımı alsınlar, bunun əhəmiyyəti yoxdur desin. Çoxları canlarından keçməyə hazırdırlar, lakin sizin bu addımınızla qum elmi hövzəsinin tətil edilməsi mümkündür desələr, geri çəkilərlər. Lakin imam qorxmadı, yolu dəyişmədi və irəliyə getdi. Bir gün imama dedilər ki, əgər bu yolu davam etdirsəniz, bütün böyük alimləri və təqlid müctəhidlərini sizin əleyhinizə təhrik edə bilərlər. Yəni, İslam dünyasında ixtilaf yaranar. Burada çoxları geri çəkildilər, lakin imam geri çəkilmədi, yolu davam etdirdi və inqilabın qələbəsinə nail oldu. Dəfələrlə imama deyildi ki, siz İran xalqını pəhləvi rejimi qarşısında müqavimətə çağırırsınız. Bəs tökülən qanların cavabını kim verəcək? Yəni imamın qarşısında gənclərin qanlarını qoydular. 1963 yaxud 64-cü ildə böyük alimlərin biri mənim özümə bunu dedi ki, o, yəni imam 15 Xordatda, 5 iyunda bu hərəkəti başlayanda bizim ən yaxşı gənclərimiz öldürüldülər. Bunların cavabını kim verəcək? Bu növ təfəkkür tərzləri vardı. Bu təfəkkür tərzləri təzyiq göstərirdi və hər bir kəsi hərəkətdən daşındıra bilərdi. Lakin imam möhkəm dayandı. Onun ruhunun əzəməti, ona hakim olan agahlığın əzəməti belə yerlərdə görünür. Diqqət yetirin, qardaşlar və bacılar, bu mühüm məsələdir. Kərbəla hadisəsinə bu baxışla diqqət yetirmək lazımdır. Əgər İmam Hüseyn əleyhissalam Əli Əsğərin şəhidliyi, qadınların əsir olması, uşaqların susuzluğu, bütün gənclərin öldürülməsi və Kərbəlada baş verən çoxlu faciələr kimi çox acı və çətin hadisələrə adi bir dindar gözü ilə baxıb öz missiyasının əzəmətini unutsaydı, addım-addım geri çəkilib deyə bilərdi ki, daha vəzifəmiz yoxdur. İndi Yezid ilə bəyyət etməliyik, çarə yoxdur. Zərurətlər çətinlikləri halallaşdırır. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam belə etmədi. Bu, o həzrətin müqavimətinin göstəricisidir. Müqavimət budur. Müqavimət hər yerdə çətinliklərə dözmək mənasında deyil. Çətinliklərə dözmək böyük insan üçün şəriət meyarları ilə, el adətləri ilə və sadə əqli meyarlarla məsləhətin əksi görünən məsələlərə dözməkdən daha asandır. Bunlara dözmək digər problemlərə dözməkdən çətindir. Böyük rəhbərin İmam Xümeyninin məqbərəsindəki izdihamlı toplantıda çıxışından 1996.